Deron, a 7:30, segue a crónica de proximidade con Xosé Luis López Vila. Boas tardes.
Que tal? Moi boas tardes. Xosé, todos os medios falan da irrupción do modelo de inteligencia artificial chinesa fronte aos modelos dos gigantes tecnolóxicos estadounidenses. Nos queremos abordar este asunto, que xa forma parte das nosas vidas, unha especialidade dentro da investigación e informática. Mediante mecanismos lóxico-matemáticos, programanse ordes as máquinas para satisfacer as necesidades das persoas. A IA que implántase hoxe en día en moitos sectores para mellorar a vida das persoas, pero tamén crea conflictos entre empresas creadoras de contidos e as que investigan e desenvolven inteligencia artificial. Nos próximos minutos, a de seguido, conversaremos con Pablo Gamallo, catedrático de Lingüística Computacional e investigador principal no CITUS, no Centro Singular de Investigación e Tecnologías Inteligentes da USC. Tentaremos coñecer algo máis deste mundo e se realmente podemos fuxir do que nos ofrecen China e Estados Unidos neste ámbito. Ademais, estaremos en Compostela para falar co director do Museo Catedral de Santiago, que, tralo balance, xa sabemos que recibiu no 2024 máis de 427.000 persoas, un 11% máis co ano anterior. Incluso nos meses de temporada baixa incrementouse o número de visitantes. Será outro dos asuntos deste espazo. Principiamos. Como dicíamos, a irrupción do modelo de inteligencia artificial chinesa máis barata e eficiente, segundo algúns expertos, ameaza o liderado dos gigantes tecnolóxicos norteamericanos. Estamos a falar de DeepChip, similar a ChatGPT de OpenAI, pero máis económica e eficiente no uso dos chips para supercomputadoras que entrenan este tipo de tecnoloxías. Estamos a ver desafíos importantes das novas tecnoloxías en moi pouco tempo e queremos saber pois, se isto é un punto de inflexión para a industria da inteligencia artificial e, sobre todo, que papel xogará Europa e nós. Contamos con modelos potentes neste ámbito que elevan o máximo as capacidades de computación. Pois imos sabelo nos próximos minutos. Imos saudar a Pablo Gamallo, catedrático de Lingüística Computacional e investigador principal no CITUS, da USC. Que tal? Moi boas tardes.
Hola, boas tardes. Boa tarde.
Bueno, é preocupante esta irrupción da que falamos ou é unha oportunidade máis, podemos decir, para todos de seguir pois desenvolvendo eses modelos segundo as nosas necesidades?
Bueno, claro, preocupante non vería, claro, sempre que velo como algo desafiante, como algo interesante. Aquí o máis interesante probablemente é o feito de que toda esta innovación, bueno, máis ou menos innovación, é aberta, non? Sobre todo, pois, o feito de que esta startup chinesa, DeepSeek, pois, publicase un artigo onde detalla de forma pois, bastante precisa como fixeron este proceso de aprendizaxe, que, como ben di, pois, bastante máis eficiente, parece ser, que o método, as estrategias seguidas por as empresas concorrentes pues en Estados Unidos, como OpenAI, que, a pesar do nome Open, son totalmente, non son abertas, son completamente fechadas, a diferencia desta nova tecnoloxía chinesa, neste caso, ¿no?
É curioso porque mañá Bruselas vai presentar a súa estrategia para competir con Estados Unidos e China, ¿no? Chamanlle o compás da competitividade, ¿no? Falou precisamente Ursula von der Leyen pois de investimentos públicos, tamén privados, para potenciar sectores estratégicos como as telecomunicacións, a enerxía, os chips ou a inteligencia artificial. Pregúntolle, estamos a ver, hoxe nos medios, falase dos gigantes estadounidenses, pero que papel ten Europa? Como influe isto? É posible, por exemplo, un modelo europeo a marxa de Estados Unidos e China? Hai alternativas para sair do que ofrecen estes países?
Bueno, eu agora, a curto termo, non o vexo claro agora que en Europa surxa pois pois modelos competitivos que estean polo menos ao mesmo nivel que estes que estamos a ver. Hai algunhas iniciativas moi interesantes, pois agora aquí no estado español pois están tamén a promover o desenvolvemento de modelos pois de grandes modelos de linguaxe para as linguas do Estado, entre elas o galego, sí, tamén o castelán, o euskera, o catalán. Todo isto é, pois, pois, é importante que se faga para non quedar atrás, demasiado atrás neste, pois, neste interesante momento onde, onde todo, todo, todo está a evoluir a unha velocidade moi, moi, moi grande. Pois é importante que non pare o investimento. Outra cousa é que sí que non vexo a curto prazo, pois, poder, poder competir a, ou polo menos poder, poder facer e os mesmos o mesmo desenvolvemento tecnolóxico que está facendo agora, mesmo se o, este anuncio de DeepSeek pois sí que pode traer certa, certa esperanza a as tecnoloxías que non, as que non temos pois grandes infraestructuras, porque bueno, pois de algún xeito estamos vendo que utilizando pois estes, estes novos utilizando razoamento, utilizando novos algoritmos que non demandan de tanta infraestructura, é posible conseguir modelos de moi alta calidade. Pois seica por aí aquí en Europa, sin ter grandes, grandes, grandes infraestructuras, sin ter por 50.000 CPUs, é dicir, microchips especializados para este tipo de tarefas, pois, pois, seita, pois é posible facer, facer modelos de alta eficiencia.
Bueno, vostedes, as universidades de aquí e de outros países comunitarios tamén tramallan, non? Con eses modelos de inteligencia artificial para a investigación de feito, xa se están transformando os sectores, non? Como a medicina o sector enerxético, a cultura, non? O propio agro tamén en Galicia.
Sí, sí, bueno, para isto hai múltiples, agora nestes momentos, múltiples aplicacións e todas realmente moi, moi interesantes que poden axudar, bueno, como, xa, como, como, como en día en medicina, que poden axudar a detección pues, precoz de enfermidades. Bueno, hai moitísimas aplicacións de interese social, non? Non só, claro, estamos traballando en no desenvolvemento tamén de modelos que ao mellor non poden competir con estes grandes modelos multilingües, pero sí que polo menos sí podan competir a nivel das nosas linguas dentro do Estado. Entón, estes sí que poden ser de utilidade, pois sempre cando acotemos o problema a nosa cultura, a nosas competencias lingüísticas, non? Nese caso sí que pode ser interesante, sí que vai ser interesante pois traballar no desenvolvemento destes modelos e que estamos a facer, non? Dentro do proxecto NOS, hai un proxecto que bueno, foi promovido pola Xunta, pero que no que está no ESE de Santiago e outros dous grupos concretamente da Universidade de Santiago, como son o CITIUS e o ILGA, o Instituto Galego da Lingua, pois estamos a traballar no desenvolvemento de modelos para o galego portugués. Temos tamén contactos con grupos Portugal. Bueno, facemos como estas cooperacións son estratégicas, a que bueno, aquí é importante que linguas ou variedades próximas pois traballemos xuntas para ter máis datos, poder, por lo tanto, ter máis capacidade para construir grandes modelos. Neste caso temos convenios con universidades portuguesas tamén. Estamos facendo pois un traballo que creo que xa comeza a ter interese fora das nosas fronteiras, porque estamos a publicar resultados, tivemos algúns premios, todo isto pois motívanos para seguir nese roteiro, ¿no? De desenvolvemento de modelos.
Máis capacidade para construir grandes modelos. Estamos a falar, por si se incorpora alguén a nosa sintonía da Radio Galega, son as 7:39 minutos, con Pablo Gamallo, catedrático de Lingüística Computacional, investigador principal no CITUS, na USC. É un bom momento para España e Galicia neste ámbito do que estamos a falar, da inteligencia artificial. Lembramos que a cidade da Coruña tamén acolle a Axencia Estatal de Supervisión da Inteligencia Artificial, e isto supoñemos que atraerá talento cara ás novas tecnoloxías e tamén oportunidades neste ámbito, non?
Sí, bueno, efectivamente, o feito de que esta xencia tamén se instalase na Coruña, pois é tamén unha boa motivación, precisamente para atracción de xente que traballe neste ámbito. Nestes momentos tamén o feito de que exista o proxecto NOS está tamén inserido nun proxecto maior a nivel do Estado co que se chama o proxecto Ilenia, onde traballamos onde traballamos con outras universidades, o País Vasco de Cataluña, bueno, o Barcelona Supercomputing de Cataluña, que tamén nos presta os seus supercomputador, o Mare Nostrum, pero tamén estamos utilizando o Finisterrae 3 do CESGA, efectivamente, que é o noso supercomputador, ¿no? En estes momentos, pues, aí sí, hai unha especie de agrupación de grupos de investigación que estamos traballando xuntos, porque isoladamente pues, non se chega moi longe neste campo, pues, conseguimos ter sinerxias entre varios grupos e penso que se están facendo cousas interesantes. Acaba, por exemplo, un artigo de investigación colaborativo de diferentes grupos de Cataluña, País Vasco, Galicia. Acaba de ter agora un premio mellor artigo de conxunto de datos, sobre un mellor artigo sobre a descripción dun conxunto de datos que para a inteligencia artificial nun dos principais congresos internacionais, que é a CoLLIN, a Computational Linguistics Conference, que é unha das principais conferencias de lingüística computacional. Iso quere dicir que se están facendo as cousas ben tamén a nivel internacional, ¿no? E todo isto gracias a esta cooperación que digo que estamos levando a cabo entre diferentes grupos do Estado, e agora co proxecto AINA, ¿no?, que creo que anunciou o presidente do goberno hai pouco, vais incorporar tamén o español, o castelán, e aí traballaremos con máis grupos tamén, máis focados tamén no castelán, non só nas outras linguas oficiais, sino tamén na lingua oficial castelán, e esperamos pues aínda desenvolver modelos multilingües para as linguas ibéricas, incorporando tamén o portugués, que podan ser pois polo menos competidores e concorrentes cos modelos que están facendo en Estados Unidos, a diferencia de que os nosos, igual que os modelos chineses, serán abertos, son sempre abertos, e iso poderá pois crear un ecosistema empresarial máis potente, porque é máis fácil, máis barato poder acceder a esta tecnoloxía e non depender únicamente de empresas e grandes corporacións que están fora dos nosos núcleos sociais e culturais, que están moi longe de aquí e dominadas por moi poucos oligarcas.
Bueno, pues estaremos pendentes de todo o que acontece nese ámbito académico, esa colaboración entre as diferentes administracións, precisamente institucións, e sobre todo tamén estaremos pendentes seguramente mañá desa presentación pues, da estrategia por parte da Comisión Europea para competir con Estados Unidos e China en sectores estratégicos, entre eles, como dicimos, a inteligencia artificial. Pablo Gamayo, catedrático de Lingüística Computacional e investigador principal no CITUS, gracias por estar aquí con nosco na Crónica, na Radio Galega.
A vos, graciñas.
Ata logo.